Goeiedag en welkom. Stel jy dit voor, Parys, September 1870, skielik vasgevang. Daai glinsterende hoofstad, heeltemal afgesny van die wêreld. Die keiser is weg, 'n nuwe republiek is wel haastig verklaar en 'n Duitse leer trek 'n eisterring om die stad. So, wat gebeur as 'n metropool soos die vir wat 4 maande lank beleer word? Ons kyk vandag na die beleg van Parys. Hoe het hulle oorleef, die militêre drama en hoe het mense kontak probeer maak toe alles stil geraak het?
Ja, dis 'n merkwaardige kontras, né? Aan die een kant het jy hierdie enorme verdediging, daardie Theersmuur, die ring van forte, jy weet. Aan die ander kant, die Duitse plan. Moenie storm nie. Honger hulle uit. Moltke wou regtig daai bloedige straatgevegte vermy. En die fascinerende ding is hoe dit wel meer as net militêr was. Dit was 'n intense menslike toets van uithou vermoë, desperaatheid en ook verrassende vindingrykheid.
Die Duitsers het vinnig beweeg, né? Middel September sê jy. Toe was die stad al omsingel. Hulle het selfs hul hoofkwartier in die paleis van Versailles opgeslaan, kan jy glo? Maar Parys het mos honderdduisende verdedigers gehad. Soldate, matrose.
Ja, ja. Op papier was daar oor die 400.000 man onder wapen. Soldate, matrose en 'n enorme nasionale wag wat, jy weet, vinnig gewapen is. Maar die gehalte en die opleiding, dit het drasties gewissel. Nogal. Die Duitsers, aanvanklik minder in getalle, maar baie meer professioneel, het op die blokkade staat gemaak. 'N vroeë, ek sou sê, kritiese slag vir die Franse was die verlies van die Châtillon plateau, te suid van die stad, 19 September. En dit het die Duitsers later wel die perfekte posisie gegee om die stad met hul kroepkanonne te bombardeer.
Maar die Franse het probeer uitbreek, né? Ek lees van groot gevegte.
Hulle het, ja. Verskeie groot uitvalle of sorties, soos hulle dit noem. Die grootste poging was seker by Champigny, einde November, om ooswaarts deur te breek. Maar die, en anders soos by Boesenval, was meestal rampspoedig, met verskriklike verliese.
Regtig swaar verliese?
Ja, baie swaar. Die Duitse lyne, briljant gekoördineer met militêre telegraaf, het net gehou. Soos hierdie militêre hoop vervaag het, het die stryd al hoe meer na binne gekeer.
Na die alledaagse oorlewing van die mense in die stad self. Ek kan my die desperaatheid voorstel.
Presies. En onthou, dit was boonop 'n bitter, bitter koue winter daai jaar. Kos het, wel, skrikwekkend skaars geword. Rantsonering was te laat, onvoldoende. En pryse, deur die dak.
Perdevleis was gou standaard, jy weet. Maar toe dit opraak.
Toe begin die regte nagmerrie.
Toe begin mense katte, honde, selfs rotte eet. Dis aangeteken.
En die dieretuin, daai bekende storie. Die diere in die Jardin des Plantes. Kamele, kangeroes, ek lees selfs die olifante, Castor en Pollux, is geslag.
Ja, Victor Hugo het geskryf, Nous mangeons de l'inconnu, ons eet die onbekende. Dit wys jou net die vlak van disparaatheid.
Dis amper ondenkbaar.
En brandstof was net so skaars, so huise was ijskoud, strate pik donker in die nag, die sterftesyfer het verdubbel. Veral weens koue verwante siektes, longsiektes en wanvoeding onder die armstes. Alhoewel die leiding het natuurlik ook die woede en daai revolusionêre gevoelens aangevuur wat later sou wel sou uitbars.
Dis ongelooflik. Maar hoe op aarde het hulle met die buitewêreld gekommunikeer as alles afgesny was? Dis vir my fascinerend.
Wel, hulle het alles probeer. Regtig. Jy sal lees van die Bals de Moulin. Dit was metaalballe met pos binne-in, wat hulle in die Seine gegooi het. Meestal onsuksesvol, ongelukkig. Maar die ware deurbraak, dit was die ballonne, die ballons montés.
Ballonne? Oor vyandelike linies? Het dit regtig gewerk?
Ja, dit het verbasend goed gewerk. Kyk, 65 bemande ballonne, gevul met gewone stadsgas, het uit Parys opgestyg. Hulle het belangrike mense uitgekry, soos die politikus Leon Gambetta. Hy het ontsnap om die oorlogspoging van buite te organiseer, maar ook miljoene briewe, miljoene. En krities belangrik, honderde posduive.
Posduive? Hoe het dit gewerk?
Die duive is dan van buite teruggestuur, met boodskappe vir Parys, dikwels op mikrofilm om meer inligting in te pas. Kan jy dit glo? Die Duitsers het selfs volke probeer gebruik om hierdie posduive te ondersep. Volke teen duive in die lug oor Parys.
Dis wragtig ongelooflik, die vindingrykheid. Maar goed, na maande van honger, koue, mislukte uitvalle en toe die bombardement wat in Januarie 1871 begin het, die einde moes kom, né?
Ja, die bombardement het die lyding vererger. Dit het die onvermydelike net verhaas. Op 28 Januarie 1871 is 'n wapenstilstand geteken. Die belewes verby. Daarna was daar 'n kort simboliese Duitse besetting van dele van die stad en die Franse regering het toe na Versailles geskuif, ironies genoeg, die Duitsers se vorige hoofkwartier.
So, as ons nou terugkyk, wat is die kern van hierdie hele verhaal? Dit voel soos 'n mengsel van, wel, nederlaag, lyding, maar ook hierdie ongelooflike menslike veerkragtigheid.
Absoluut. Dis 'n verhaal van trauma. Diep trauma. Victor Hugo het mos gesê Parys was victime de la défense ou tanke de l'attaque, slagoffer van die verdediging net soveel as van die aanval. Dit wys hoe 'n beleg 'n stad teen homself kan draai, weet. En daardie trauma, daai vernedering, dit het direk oorgespoel in die volgende tragedie, die opstand van die Parysse kommune net weke later.
Ja, dit bring ons dan aan die einde van hierdie blik op die beleg van Parys. 'n Donker tyd, honger, bomme, maar ook van posduiwe wat valke ontduik en daai waaghalsige ballonvaarte.
Wat vir my fascinerend bly, is hoe so 'n beproewing die beste en ook die slegste in mense na vore bring. Dit laat 'n vraag vir jou, die luisteraar, om oor te dink. Hoe vorm sulke uiterste gebeure nie net die geskiedenisboeke nie, maar ook die dieper kollektiewe geheue, selfs die identiteit van 'n plek, lank nadat die bomme stil geraak het. Iets om oor te wonder.